VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 30 Juli 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan bersama kerabat dan teman? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Thailand mulai memvaksinasi para biksu. Perjanjian kunjungan pasukan Amerika Serikat Filipina batal diakhiri. CDC katakan varian Delta COVID dapat menular semudah cacar air. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Lanskap batu tulis Wales dan petroglif Rusia termasuk di antara 33 situs baru yang ditambahkan Badan Kebudayaan PBB ke dalam daftar warisan dunia hari Rabu.
Bintang musik country Jennifer Nettles, ibu, aktris dan penyanyi mengatakan, meskipun dia tetap sibuk dengan berbagai proyek, dia juga memprioritaskan keluarganya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Otoritas Kesehatan Thailand Jumat 30 Juli mulai memvaksinasi para biksu Buddha dan mereka yang terlibat dengan pemakaman dan kremasi. Program ini digelar sebagai bagian dari usaha untuk membantu melindungi kuil-kuil yang telah menawarkan perawatan masyarakat untuk orang sakit dan layanan pemakaman bagi mereka yang meninggal karena COVID-19. Program vaksinasi itu dilangsungkan sementara negara tersebut sedang menghadapi lonjakan kasus baru dan kematian yang terus berlanjut, yang juga mencapai rekor tertinggi hampir setiap hari. Sekitar 1.000 biksu dan staf kuil divaksinasi di Wat Sri Sudaram. Banyak kuil yang secara tradisional berfungsi sebagai pusat komunitas telah meningkatkan peran mereka dalam menanggapi krisis dengan berbagai cara. Beberapa kuil telah mengubah pekarangan menjadi rumah sakit lapangan dan tempat penampungan pasien COVID-19. Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong Jumat dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan kepada Tong Ying Kit ini merupakan putusan pengadilan yang pertama dalam persidangan terkait pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang diberlakukan Partai Komunis Tiongkok dalam usahanya memperketat kendali atas wilayah itu. Tong dinyatakan bersalah telah menghasut pemisahan diri dan melakukan aksi terorisme karena mengendarai sepeda motornya ke arah sekelompok polisi dalam aksi demonstrasi 1 Juli 2020. Ketika itu ia membawa bendera bertuliskan slogan terlarang, "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita." Pemerintah Presiden Xi Jinping memberlakukan undang-undang keamanan itu di bekas jajahan Inggris tersebut tahun lalu, menyusul gelombang protes yang meletus pada pertengahan 2019. Beijing telah berusaha untuk meredam gerakan pro-demokrasi dengan memenjarakan para aktivis terkemuka dan mengurangi peran publik dalam memilih pemerintah Hong Kong.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Filipina menyatakan telah memulihkan sepenuhnya sebuah perjanjian keamanan penting dengan Amerika, dengan Presiden Rodrigo Duterte mencabut niatnya untuk mengakhiri perjanjian kunjungan pasukan VFA Filipina-Amerika pada Kamis malam. Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Delvin Lorenzana, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Jumat bahwa Duterte setelah pertemuannya dengan Austin mencabut surat penghentian VFA yang dikirimkan kepada Amerika tahun lalu. Ini memberi kami semacam tingkat kepastian ke depan, sehingga kami dapat menyusun rencana lebih jauh sebelumnya, kata Austin kepada wartawan. Dan dengan perencanaan jangka panjang itu, kami dapat benar-benar melakukan lebih banyak lagi latihan komprehensif. Lorenzana mengatakan ia tidak tahu pasti mengapa Duterte membatalkan keputusan itu, tetapi ia menyambut baik langkah Presiden. Perjanjian 1998 itu memberi izin legal bagi ribuan tentara Amerika yang digilir ke Filipina untuk melakukan puluhan latihan militer dan bantuan kemanusiaan setiap tahun. Menurut laporan yang dimuat di Washington Post dan New York Times, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC hari Jumat diperkirakan akan mengungkapkan kepada masyarakat sebuah dokumen internal kesehatan federal mengenai varian Delta virus corona yang dapat menular semudah cacar air oleh orang-orang yang telah maupun tidak divaksinasi. Dokumen yang dilaporkan kedua surat kabar itu adalah presentasi slide yang didistribusikan kepada para pejabat CDC. Presentasi itu merinci berbagai kesulitan yang dihadapi badan itu dalam meyakinkan sebagian populasi untuk divaksinasi dan mengenakan masker. Presentasi itu mendesak para pejabat CDC untuk membuat pesan-pesan layanan masyarakat yang menekankan vaksinasi sebagai pertahanan terbaik dalam menghadapi varian virus corona yang sangat menular, sampai-sampai ini seperti virus baru yang berbeda, berpindah dari target satu ke target lainnya lebih cepat daripada Ebola atau flu biasa. Dengan varian Delta virus corona yang menyebar cepat di berbagai penjuru negeri, Presiden Amerika Joe Biden telah mengumumkan bahwa pegawai sipil pemerintah federal harus divaksinasi atau melakukan tes rutin dan mengenakan masker. Jepang memperluas keadaan darurat virus corona ke 4 wilayah lagi selain Tokyo hari Jumat, menyusul lonjakan infeksi yang membukukan rekor baru. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bahwa keadaan darurat di Saitama, Kanagawa, dan Chiba dekat Tokyo, serta di Osaka, berlaku efektif mulai Senin hingga 31 Agustus.
Saitama-ken, Chiba-ken, Kanagawa-ken, Osaka-fu-ni.
Suga juga mengatakan tindakan darurat yang saat ini sudah diberlakukan di Tokyo dan Pulau Okinawa akan diperpanjang hingga akhir Agustus setelah Olimpiade dan juga Paralimpiade yang dimulai 24 Agustus. Lima wilayah lainnya termasuk Hokkaido, Kyoto, Hyogo, dan Fukuoka akan ditempatkan di bawah kebijakan pembatasan darurat yang tidak terlalu ketat. 1,5 juta dosis vaksin virus corona tiba di Thailand pada Jumat, 30 Juli, dari Amerika Serikat. Negara Asia Tenggara itu sedang berjuang menghadapi gelombang baru pandemi yang dipicu oleh varian Delta. Jumlah kasus dan kematian terkait COVID-19 meningkat secara signifikan. Bantuan vaksin dari Amerika ini tiba di Bandara Internasional Suvarnabhumi di pinggiran Bangkok. Kuasa usaha kedutaan besar Amerika di Thailand, Michael Heath, mengatakan bantuan dari Amerika ini tanpa pamrih. Ia juga membenarkan bahwa Amerika berencana untuk menyumbangkan 1 juta dosis lagi. Penerbangan khusus mengangkut sekitar 200 orang Afghanistan yang memenuhi syarat mendapatkan status imigran khusus, SIV, tiba di Amerika Serikat hari Jumat sebagai bagian dari operasi untuk mengevakuasi mereka yang memberikan bantuan kepada pemerintah Amerika. Para pejabat Gedung Putih mengumumkan operasi pengungsi sekutu pada 14 Juli dengan menyatakan operasi itu akan mengevakuasi para penerjemah Afghanistan dan yang lainnya yang membantu pemerintah Amerika selama perang bersama-sama dengan keluarga mereka yang kini khawatir akan pembalasan dari Taliban. Amerika Serikat menyatakan sangat prihatin atas pelecehan dan intimidasi terhadap koresponden asing yang meliput banjir yang menewaskan korban di Tiongkok, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis. Pernyataannya muncul kurang dari 24 jam setelah Beijing menuduh BBC menyiarkan berita palsu mengenai banjir menghancurkan pekan lalu di Henan, provinsi di Tiongkok Tengah. Badan penyiaran Inggris itu menyatakan wartawannya menghadapi sikap bermusuhan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sampai 27 Juli, limbah medis COVID-19 mencapai 18.460 ton. Ia menjelaskan, limbah medis tersebut berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma isolasi, karantina mandiri, tempat uji deteksi, dan tempat vaksinasi.
Arahan yang kuat Bapak Presiden terhadap penanganan limbah medis ini, kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, itu betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan atau paralel sampai kepada tempat penanganannya.
Ia menjelaskan limbah medis COVID-19 ini mencakup infus bekas, masker, vial, vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR dan antigen, serta alkohol pembersih swab. Siti mengatakan berdasarkan perkiraan dari Asosiasi Rumah Sakit, limbah medis yang dihasilkan per hari bisa mencapai 338 ton. Walaupun fasilitas pengolahan limbah B3 medis bisa mengolah hingga 483 ton per hari, fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Maka dari itu, sejak tahun lalu, KLHK memberikan relaksasi aturan untuk memberikan percepatan izin bagi Fasiankes yang memiliki insinerator atau pembakaran limbah medis agar bisa segera beroperasi. Insinerator tersebut disyaratkan bisa mencapai suhu 800 derajat Celcius dan diawasi oleh KLHK. Pemerintah, kata Siti, akan menganggarkan 1,3 triliun rupiah untuk membangun alat pemusnah limbah B3 medis tersebut. Siti juga mengungkapkan limbah medis meningkat signifikan di berbagai daerah. Ia mencontohkan limbah medis di Jawa Barat pada 9 Maret mencapai 74,03 ton dan meningkat pada 27 Juli menjadi 836,97 ton. Selain itu, di DKI Jakarta, limbah medis pada 9 Maret mencapai 7.496,56 ton dan di 27 Juli meningkat menjadi 10.939,053 ton. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko mengungkapkan pihaknya sedang mengembangkan teknologi pengolah limbah medis berskala kecil dan mobile. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk membantu pengolahan limbah medis yang naik signifikan seiring dengan meledaknya kasus COVID-19. Selain itu, baru 4,1% rumah sakit yang memiliki insinerator yang sudah mempunyai izin dan hanya ada 20 pelaku usaha pengolahan limbah medis di Indonesia dan kebanyakan hanya ada di Pulau Jawa.
Pengolah limbah yang sifatnya mobile, yang dilengkapi dengan plasma supaya dia berada atau dekat dengan pemukiman, itu hampir tidak ada lagi emisi dioksin ya, khususnya yang berbahaya. Dan ukurannya juga tidak besar, biaya operasionalnya juga relatif kecil, itu tadi yang bisa menjadi salah satu solusi untuk shelter khusus pengolahan limbah, misalnya di lingkungan tertentu, di satu kelurahan, sehingga memang tidak perlu dibawa ke TPA.
Teknologi selanjutnya yang sedang dikembangkan, yaitu daur ulang limbah medis yang berpotensi memunculkan nilai tambah dan nilai ekonomi yang baru. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Lanskap batu tulis Wales dan petroglif Rusia termasuk di antara 33 situs baru yang ditambahkan Badan Kebudayaan PBB ke dalam daftar warisan dunia hari Rabu. Upacara UNESCO itu diselenggarakan dengan presentasi oleh ketuanya, Ten Chuden, secara virtual di seluruh dunia.
I therefore declare draft decision 44.8b.47 adopted.
Lanskap selit di barat laut Wales itu melintasi 6 kawasan terpisah yang terbentuk sejak revolusi industri ketika penggalian dan penambangan menjadi bagian penting dari perekonomian.
Let me congratulate United Kingdom on behalf of the entire committee for the inscription of this property on the World Heritage List.
Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford, mengemukakan.
It combines the drama of the natural landscape here in Snowdonia with the enormous impact that human beings have had on it.
Ini menggabungkan pemandangan alam di Snowdonia dengan dampak besar yang diakibatkan oleh manusia, khususnya selama era penggalian batu tulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dampak itu sangat terlihat di sekitar sini, bagian barat laut Wales. Itulah yang meyakinkan UNESCO untuk memberikan status warisan dunia kepada bagian utara Wales itu. Kita dapat menyaksikan kombinasi alam dan manusia serta cara mereka berinteraksi satu sama lain.
Petroglif dengan hampir 5.000 karya seni monumental itu merupakan bagian neolitik yang tersebar di pantai dan pulau-pulau Karelia di barat laut Rusia, di mana beberapa di antaranya berusia 7.000 tahun. Ditemukan pada tahun 1926, sebuah gambar rusa besar yang terukir pada batu di luar Belomorsk, Rusia Barat Laut hanyalah salah satu dari ribuan petroglif kuno di pantai tersebut. Lokasi lain yang dimasukkan dalam daftar bergengsi itu termasuk Kuil Ramapa, India, Taman Nasional Ivindo di Gabon, Kereta Api Trans-Iran, dan Portico Bologna di Italia. Komite Warisan Dunia UNESCO tidak bertemu tahun lalu karena pandemi COVID-19. Sesi tahun ini meninjau nominasi yang diajukan kepada komite untuk tahun 2020 dan 2021. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Satu pasangan suami istri di Arkansas menunda-nunda untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Mereka akhirnya dirawat di rumah sakit, sementara sang istri keguguran. Pengalaman dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU dapat menyadarkan pasien mengenai pentingnya vaksinasi tersebut. Laporan Reuters ini disampaikan oleh Utami Husin.
Di tengah peluncuran vaksin COVID-19 secara nasional di Amerika Serikat, banyak juga warga yang menunda atau bahkan menolak divaksinasi. Dan sebagian dari mereka akhirnya menyesal karena telah menundanya.
Kami hanya berpikir kami masih muda dan cukup sehat, dan kalau kami terjangkit kondisinya tidak akan terlalu buruk, tetapi ternyata buruk.
Sedikit di luar kota Little Rock, Arkansas, Ted Izai dan istrinya Kristen sedang menunggu kelahiran anak keenam mereka pada Mei lalu, sewaktu keduanya jatuh sakit dengan gejala COVID-19 yang parah. Di rumah sakit University of Arkansas for Medical Sciences, UAMS, di Little Rock, Kristen harus menggunakan ventilator dan kemudian extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO, mesin yang memompakan darah di luar tubuh pasien ke jantung dan paru-paru artifisial. Izai mengatakan Kristen akhirnya keguguran.
We just know the baby was stillborn.
Kami tahu bahwa janinnya lahir mati. Yang kami tahu adalah kadar oksigennya merosot terlalu rendah pada suatu waktu.
Sementara itu, Ted Izai mulai merasakan sendiri gejala COVID-19 dan ia menghabiskan waktu 8 atau 9 hari di rumah sakit. Ia menjelaskan,
dan saya beritahu mereka, apapun pengobatannya, dapat kalian berikan untuk saya, apapun. Kalian harus membuat saya lebih baik karena saya tahu Kristen tidak dalam keadaan baik ketika itu.
CEO UAMS Stephen Metin mengatakan kepada Reuters, terlalu banyak warga Arkansas yang menunda vaksinasi karena berbagai alasan. Sayangnya yang kerap terjadi adalah mereka baru berubah pikiran setelah harus berobat ke rumah sakit. Mitte mengatakan,
ada penolakan cukup besar untuk mendapatkan vaksinasi di kalangan masyarakat. Dan saya harus katakan bahwa semua pasien yang dirawat di rumah sakit di sini, setelah mereka pulih, kalau mereka belum divaksinasi, maka mereka memberitahu kami bahwa mereka benar-benar berubah pikiran dan akan divaksinasi begitu keluar dari rumah sakit.
Tentu saja tidak semua orang menerimanya. Brian Paris menghabiskan waktu lebih dari sepekan di ICU di Providence St. Joseph di Orange, California, berjuang melawan virus corona. Lelaki berusia 53 tahun yang belum divaksinasi itu mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak percaya vaksin akan membantu. Ia mengatakan kalau mengingat-ingatnya lagi, ia sejujurnya tidak tahu apakah vaksin akan membuat perbedaan karena ada reaksi negatif yang dapat berasal dari vaksin. Dr. Juby Babu, spesialis perawatan kritis paru, tidak sependapat.
Cukup jelas bahwa orang yang divaksinasi tidak akan mendapat gejala penyakit dan jauh lebih kecil kemungkinannya dirawat karena COVID.
Tate Izai mengatakan ia kini memiliki pesan untuk sesama warga Arkansas mengenai vaksin.
Saya ingin orang-orang dapat mengambil keputusan sendiri tentu saja. Tetapi saya benar-benar ingin memberitahu kisah saya karena kalau ini terjadi pada saya, ini dapat terjadi pada siapapun.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sementara sejumlah negara bersiap menghadapi gelombang virus corona baru dengan lebih banyak rawat inap dan kematian, para dokter di negara-negara dengan vaksin berlimpah mengimbau masyarakat untuk divaksin.
I'm Dr. Michael Boulding. I've been working our COVID unit for the last 16 months.
Saya Dr. Michael Bounding. Saya sudah bekerja di unit COVID selama 16 bulan belakangan. Setiap hari saya selalu ditanya tentang seperti apa unit COVID kami.
Michael Bounding adalah dokter di Washington Regional Medical Center. Bounding mengatakan dia kini merawat banyak pasien berusia antara 20-an dan 30-an yang belum divaksin.
No comorbid conditions. Ending up on ventilators.
Pasien tanpa komorbid berakhir dengan ventilator, oksigen beraliran tinggi dan sangat sakit. Lebih sakit dari kapanpun selama pandemi.
Dengan vaksin, penyakit parah dan kematian akibat COVID-19 bisa dicegah. Amanda McClellan bekerja di organisasi Resolve to Save Lives yang bertujuan mencegah epidemi.
We're calling for a global goal of 717.
Kami menyerukan target global 717. 7 hari untuk mendeteksi wabah, 1 hari untuk memberitahu adanya wabah, dan 7 hari untuk melakukan respons yang efektif.
VOA mewawancarai Amanda McClelland dalam sebuah KTT mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Dia mengatakan epidemi bisa dicegah dan menyebut Uganda sebagai salah satu contohnya. Uganda menyetop wabah Ebola baru-baru ini di perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo.
Uganda responded to the risk and
Uganda merespons risiko itu dan memobilisasi masyarakat, memobilisasi sistem kesehatan untuk memperkuat pengawasan di sepanjang perbatasan dan mampu melindungi warga yang mengidap Ebola dan merawat pasien-pasien itu secara efektif dan negara itu tak punya wabah Ebola.
Sebuah studi yang dirilis pada April oleh Resolve to Save Lives yang diberi nama Epidemi yang Tidak Perlu Terjadi menyertakan beberapa contoh situasi di mana negara-negara mencegah atau menghentikan epidemi. Satu contoh lain, pada 2014 Nigeria menyetop sebuah wabah Ebola, dan pada 2016 Brasil mencegah epidemi demam kuning. Dalam kedua kasus itu, para pejabat kesehatan mengimplementasikan aktivitas respon, komunitas efektif, dan kepemimpinan yang berdedikasi.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan keberagaman dalam pemerintahannya, termasuk di ranah yudikatif. Persetujuan Senat atas pencalonan Zaid Quraishi sebagai Hakim Federal Muslim pertama di Amerika lantas dirayakan banyak warga Amerika keturunan Pakistan, termasuk aktivis Shahir Mian.
If the light on the other side of the tunnel, jo hamare jo aage bache.
Ini pertanda baru yang membahagiakan. Dengan hal ini, anak-anak kita akan menyadari bahwa di Amerika mereka punya kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi.
Pengadilan Federal Amerika Serikat merupakan lapis pertama sistem peradilan federal di Amerika. Pengadilan ini menangani perkara tentang konstitusi, undang-undang federal, dan perjanjian. Zaid Quraishi akan bergabung sebagai hakim di pengadilan federal di New Jersey. Ia sendiri lahir di kota itu dari orang tua imigran asal Pakistan. Quraishi memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Rutgers. Selain membuka praktik pribadi sebagai pengacara, ia juga sempat memangku jabatan asisten jaksa federal New Jersey selama 5 tahun. Hakim Quraishi bergabung dengan militer Amerika Serikat setelah serangan 11 September dan berperan sebagai jaksa militer. Ia bertugas di Irak dan juga Departemen Keamanan Dalam Negeri pada masa akhir pemerintahan George W. Bush. Beberapa pihak yang mengkritik mempertanyakan pengabdiannya kala itu. Robert McCall dari Council of American Islamic Relations menuturkan,
"We wanted the White House and the Senate Judiciary Committee to probe unanswered questions about Judge Quraishi.
Kami ingin Gedung Putih dan Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang pengalaman Hakim Quraishi sebagai penasihat hukum tahanan di Irak ketika terjadi penyiksaan yang merajalela di penjara."
Salmah Rifzi dari American Muslim Bar Association mengungkapkan,
"You know, Muslim Americans,
warga Muslim Amerika seringkali menjadi korban kebijakan yang buruk terkait dengan urusan militer AS dan keimigrasian. Jadi ketika dia berkeinginan menjadi bagian dari militer AS dan imigrasi AS, kedua hal ini ditakuti oleh banyak warga Muslim Amerika."
Meski demikian, Kepala American Pakistani Public Affairs Committee Ijaz Ahmad mengatakan bahwa terlepas dari semua keberatan itu, persetujuan Senat atas pencalonan Quraishi merupakan pertanda baik.
Kami hanya ingin memastikan bahwa komunitas kami ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan terkait masa depan kami. Maka ketika kami memiliki seseorang dalam posisi itu, kami yakin kami akan terwakili.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. He can
Bintang musik country Jennifer Nettles, ibu, aktris, dan penyanyi mengatakan, meskipun dia tetap sibuk dengan berbagai proyek, dia juga memprioritaskan keluarganya.
I had a therapist once who told me, like, until you can say a clear and comfortable and conscious no, yes will not mean.
Saya pernah memiliki terapis yang mengatakan kepada saya, sampai Anda dapat mengatakan tidak dengan jelas, nyaman dan sadar, maka semua usaha tidak akan berarti banyak. Jadi, ya, saya sudah dan pasti seperti yang kita semua lakukan, sementara kita berharap menjadi dewasa dan berkembang, kita bisa menggunakan kata tidak jauh lebih baik. Tapi, bagaimana saya melakukannya? Saya tidak tahu. Saya hanya mencoba mendengarkan suara kecil saya, dalam diri saya, dalam hati saya. Jelas, keluarga saya adalah prioritas saya.
Dia menambahkan bahwa musik dan pentas merupakan bagian dari hidupnya dan terus akan demikian.
You know, you just really have to keep your head about you because it can become this thing where you never really feel present.
Anda benar-benar harus mengatasi pekerjaan dan tuntutan lainnya karena jika tidak, itu bisa membuat kita merasa seolah-olah tidak pernah hadir. Ini seperti ketika Anda bersama anak Anda melebihi waktu tertentu. Maka Anda tiba-tiba menemukan diri Anda merindukan sesuatu yang lain seperti identitas Anda sendiri. Dan kemudian ketika Anda bepergian, Anda terus-menerus memikirkan anak. Seperti, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia membutuhkan sesuatu? Apa yang terjadi ketika saya tidak bersamanya?
Album baru Jennifer Nettles yang berisikan lagu-lagu klasik Amerika yang biasa dipentaskan di Broadway berjudul Always Like New kini telah beredar di pasaran. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Dari hobi hingga menjadi profesi, itulah yang terjadi pada sepasang suami istri bernama Michael dan Daniel Redinger yang kini berprofesi sebagai peternak lebah madu. Kami pun berkunjung ke Fernhill Apiary, peternakan lebah milik mereka di kota Marshall, Virginia. Apa saja yang dilakukan Daniel dan Michael dari hanya memiliki 3 sarang kecil hingga mampu menghasilkan ratusan kilogram madu? Dimulai dari kegemarannya mengamati serangga, terutama lebah sejak lama, Michael mulai mengambil kelas untuk beternak lebah pada tahun 2004, diikuti Daniel pada tahun 2005. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan usaha madu dari lebah mereka sendiri. Untuk memulainya, ternyata kita bisa memesan sekelompok lebah sebagai koloni awal yang akan kita ternak dari berbagai peternakan lebah besar di Amerika. Atau bisa juga membeli sekelompok kecil lebah dari peternakan lokal. Kawanan lebah akan terus bertambah dan harus segera dipisahkan agar menjadi koloni baru di tempat yang kita siapkan. Jika Anda tidak melakukan apapun, mereka akan memisahkan diri. Ini sudah terjadi di sini beberapa kali, di mana separuh lebah di koloni keluar melalui pintu masuk, kata Michael. Dimulai hanya dengan 3 sarang kecil, kini peternakan lebah milik Michael dan Daniel sudah memiliki 15 koloni yang tersebar di pekarangan rumah mereka. Memelihara lebah tidaklah sesulit memelihara hewan ternak lainnya. Mereka tidak perlu diberi makan, bahkan di musim dingin, mereka mampu memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri dan menjaga suhu di dalam sarang tetap hangat. Bahkan mereka tidak pernah membuang kotoran di dalam kotak yang menjadi sarang mereka.
So, then when it warms up like in January or, you know, December or January, you'll have a nice day in there, one day that's 60, 70 degrees. The bees will actually come out and they'll eliminate, you know, go to the bathroom, but they don't do that in the colony. They'll do that far away in the air. So that they don't pollute the colony and make it dirty.
Tantangannya, kata Michael.
The biggest challenge is remembering to do what you need to do when you need to do it.
Minat masyarakat akan madu lokal sangat tinggi, terutama karena manfaat yang diberikannya.
The other important part about knowing your beekeeper and getting buying a local.
Pentingnya mengetahui peternak lebah Anda dan membeli madu lokal karena lebah tersebut menggunakan sumber nektar dan sumber serbuk sari dari tanaman lokal di sekitar Anda dalam jarak hingga 80 km dari rumah Anda. Dan itu bisa bermanfaat untuk alergi musiman, kata Daniel. Di setiap musim panen di pertengahan tahun, Michael dan Daniel dapat mengumpulkan sekitar 300 kg madu murni yang kemudian dijual melalui online serta melalui farmers market di kota mereka. Dari Marshall, Virginia, Irfan Ihsan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.